Odprti termin Radio Student.
Undskylde, hvilken vej den østlige samhørige region?
Ste nas pogrešali? Še vedno ne govorite kohezijsko. Projekt Govoriš kohezijsko je nazaj, z njim pa je napočil čas, da tudi vi prestavite v višjo prestavo in končno osvojite dolgo izmikajoči se B2 nivo. Projekt financira Evropska unija. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Radio Študent in partner CNVOS. Vsebina ne odraža nujno stališč financerja.
Skok v evropska sredstva. Ekipa Radia Študent je po več odpravah v vročih poletnih mesecih prislužila obisk bazena, a ne katerega koli bazena, temveč kopališča Vevče. 18 let po zaprtju sta župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković in predsednik vlade Robert Golob konec julija ponovno odprla Vevški bazen. Pred uradno otvoritvijo so bili na vrsti še številni govori in nekaj glasbenih točk, med drugim je nastopil papirniški pihalni orkester Vevče, v katerem so v letih po ustanovitvi nastopali predvsem delavci papirnice Vevče. Sledilo je prerezanje traku in nato slavnostni skok v vodo. Če vas je zanimalo, Golob je skočil na glavo, Janković na noge. Takoj zatem je ljubljanski župan povedal, da morajo vodo preizkusiti prav vsi.
Prav krasen, ne. Jaz nisem se ljubitelj, ne.
Tega ampak je.
Treba probat. Vsak ne proba, sam dobil svoje mnenje do tega.
Odprtje bazena, verjetno pa predvsem na tisti dan brezplačno kopanje za obiskovalce, je v Vevče pritegnilo večjo množico ljudi in predstavnikov medijev. Ob vhodu na bazen je zato nastala manjša gneča, ki so se ji drugi mediji izognili, saj jih je varnostna služba spustila mimo glavnega vhoda. A do takšnih privilegijev novinari Radia Študent nismo upravičeni, kljub temu, da je varnostnik zatrjeval, da so pravila za vse enaka.
Zdaj, da vse je enako, vhodite tam na oni strani.
Mislim, očitno ni za vse.
Glejte, a veste,
imamo pravila.
Vhodite na oni strani.
Zunani del novega kopališča obsega 50-metrski bazen, manjši bazen in čofotalnik. Dodali so tudi odbojkarsko igrišče, dve mizi za namizni tenis, otroško igrišče in uredili nabrežje Ljubljanice, ki je bilo ob odprtju še zaprto. V notranjih prostorih so zgradili 25-metrski bazen, večnamensko športno dvorano, savne, prostore za sprostitev in gostinski lokal s teraso. Celotna vrednost projekta je skoraj 24 milijonov evrov. Za obnovo kopališča pa je ljubljanska občina prejela okoli 9 milijonov evropskih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je del evropske finančne perspektive za obdobje 2021 do 2027, s projektom pa je Slovenija zasledovala peti cilj kohezijske politike in sicer ustvariti Evropo bližje državljanom. V okviru tega se spodbuja trajnostni in celostni razvoj vseh vrst območij. Za urbani razvoj je v tej perspektivi določenih 56 milijonov evrov, za lokalni 29. Za prenovo mest so evropska sredstva predvidena za projekte prenove ali oživljanja prostih in slabo izkoriščenih, v nekaterih primerih celo okoljsko degradiranih pozidanih površin. Prednost pri financiranju imajo projekti, ki med drugim podpirajo gospodarsko in socialno oživitev mestnih območij. Podprti projekti morajo slediti ciljem trajnostnih urbanih strategij mestnih občin. Trajnostni razvoj mest poteka v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, znanega kot CTN, ki temelji na občinski trajnostni urbani strategiji. Vodja službe za evropske projekte na mestni občini Ljubljana Matic Sopotnik pojasni, kako je potekalo črpanje evropskih sredstev.
Zdaj prvotno, se pravi, dobro leto pa pol nazaj, ko je bil objavljen poziv strani Združenja mestnih občin Slovenije, smo glede na razpisne pogoje pripravili potrebno vso dokumentacijo, ki se pač razpis je predvideval, ki je zahteval. Se pravi, predvsem je bilo tukaj pomembno, da je šlo za neko urbano revitalizacijo. Tukaj v tem primeru vemo, bil je nek bazen, ki je nekoč obstajal, potem je postalo dobesedno smetišče in je prišlo do neke obnove tega prostora. Tako da proces je bil dolg nekaj mesecev, Tako da smo nabrali vso potrebno dokumentacijo. Imeli smo to srečo, da je že predčasno bil projekt sprojektiran, tako da smo imeli ogromno nekih vhodnih podatkov potem za pridobitev tudi teh sredstev. Vse potem so te postopki, ki potekajo dvofazno, v tem primeru prvotno na Združenje mestnih občin Slovenije, in ko je bil projekt uvrščen na seznam izbranih operacij, potem še kot drugo fazno na samo Ministrstvo za naravne vire in prostor, kamor pa smo potem v bistvu, s katerimi smo komunicirali, prilagajali, tako da je pač tudi Evropska unija dala kljubco.
Nekaj dni pred otvoritvijo je javno podjetje Ljubljanski potniški promet sporočilo, da bo linija mestnih avtobusov številka 27 podaljšana do Vevč. Avtobusna linija, ki je povezovala nakupovalni središči Rudnik in BTC City, se bo sedaj zaključila nedaleč od kopališča. Neposredno ob kopališču so uredili parkirna mesta za osebne avtomobile in prostor za kolesa. Na spletni strani Ljubljanske občine piše, da je kopališče dostopno tudi s sistemom izposoje koles Bicikl.j. Toda najbližje postajališče koles je od bazena oddaljeno 1 kilometer, kar je okoli 15 minut hoje. Vodja službe za razvoj projekte in investicije Meta Gabron pove, da so pridobili gradbeno dovoljenje tudi za garažo, a so to idejo pozneje opustili.
Mi smo gradbeno dovoljenje ob pričetku gradnje pridobili sprva tudi za en del garaže, ki pa se je zaradi okoliščin podzemne, zelo visoke podzemne vode izkazala kot neracionalna in neoptimalna. Zato smo ta del opustili in predvideli parkirišča na večnamenski ploščadi pred samim vhodom ter na ulici Heroja Trtnikja in Papirniški poti. Tako da paralelno s tem je tekel tudi postopek spremembe gradbenega dovoljenja za parking in tudi praktično v času gradnje paralelno, tako kot sem omenila, z dobrim sodelovanjem z upravno enoto, smo tudi te upravne postopke pripeljali pravočasno do možnosti, da smo lahko zrealizirali.
Kopališče Vevče je zgradila papirnica Vevče, da bi ob izbruhu požara v papirnici lahko zagotovili vodo. Zgradili so olimpijski bazen, manjši 33-metrski bazen in otroški bazen, ki so jih ogrevali z odvečno toploto iz papirnice. Na dan se je na bazenu nekoč zbralo tudi po 3000 kopalcev, na kopališču pa so organizirali športne dni in plavalne tečaje. Po stečaju papirnice leta 2007 je kopališče zamenjalo lastnika in istega leta so ga zaprli. Kopališče je v naslednjih letih začelo propadati, pozneje pa so v požaru zgoreli še ostanki garderob in dušev ter nekdanje restauracije. Bazen so sanirali leta 2016. Ljubljanski župan Janković je namero o nakupu zemljišča prvič izrazil leta 2013, ko je bilo kopališče v lasti družbe Krater, ki je spadala v poslovni krog družine Odlazek. Janković je tedaj izpostavil, da bi se prenove kopališča lotili le, če bi tedani lastnik zemljišče na občino prenesel brezplačno. Z družbe Krater so sporočili alternativni predlog, ki bi vključeval menjavo zemljišč, a do dogovora ni prišlo. Časnik Dnevnik je pred leti poročal, da si je želel medijski mogotec Martin Odlazek kopališče spremeniti v stanovanske ali poslovne prostore. Po poročanju medija je to dejstvo podkrepil postopek ene od Odlazkovih družb, ki je na občino vložila pobudo za spremembo namembnosti kopališkega območja, a so spremembo prostorskega načrta na občini zavrnili. Leta 2018 sta se Ljubljanska občina in družba Salomon, ki je prav tako v lasti Odlazkovega kroga, dogovorila glede odkupa zemljišča. MOL je za okoli 10.000 kvadratnih metrov zemljišč plačala okoli 500.000 evrov. Konec marca leta 2023 je občina izvedla razpis za izvedbo gradbenih del, a so prijavljena gradbena podjetja izvedbo del ponudila za previsoko ceno. Na občini so se nato s prijavitelji odločili za konkurenčna pogajanja.
Po pogajanjih je ljubljanska občina z družbo VG5 sklenila pogodbo o izvedbi del v višini okoli 18 milijonov evrov z davkom. Poleg tega je občina arhitekturnemu biroju Gužič Trplan plačala skoraj 700 tisoč evrov za pripravo projektne dokumentacije. S podjetjem VG5 so na MOL-u sklenili dva aneksa. 1. Avgusta leta 2024, s katerim se je vrednost del podražila za dober milijon evrov. Drugi aneks k pogodbi sta obe strani podpisali marca in rok za dokončanje del podaljšali do konca julija. Časovnico obnove kopališča predstavi Gabron.
Dobrodošli najprej na tem prelepem bazenu, ki je nastajal praktično 7 let. V strateških dokumentih mestne občine Ljubljana se je že pred 10 letjem zapisalo, da se kopališče Vevče oživi. In prvotno ta privatna iniciativa ni zaživela, zato se je pred 7 leti odkupilo zemljišče in ko je mestna občina postala lastnik, je lahko pričela z zasnovanjem. Sprva urbanističnih zadev, nadalje pa v letu 2018 anonimni arhitekturni natečaj, na katerem je komisija v soglasju z zbornico za arhitekturo in prostor izbrala zmagovalno rešitev avtorske skupine Gužič Trplan. S tem smo dobili tudi temelje, da smo lahko v nadaljnjih letih sprojektirali in prišli praktično leta 2023 do točke, da smo pridobili tako gradbeno dovoljenje kot izvedbeno dokumentacijo, vse pod vodstvom arhitektov Mojce Gužič Trplan in Gregorja Trplana in pa naše investicijske skupine znotraj mestne uprave pod vodstvom in Milene Todorič in Maje Žitnik in Urše Podlipnik. Tako da smo z gradbenim dovoljenjem leta 2023 po izboru izvajalca na javnem razpisu pričeli z gradnjo in v manj kot 2 letih praktično uspeli izgraditi bazen.
Prej omenjeni Salomon je ključen za obstoj medijskega imperija Martina Odlaska, ki je osrediščen okrog skupine Medija 24 in obsega vse od tiskanih medijev, tako časopisov kot revij, do radijskih in televizijskih postaj ter spletnih portalov. Imperij temelji na vrsti lastniških povezav med Martinom Odlaskom, njegovimi družinskimi člani, prijatelji, poslovnimi partnerji ter njihovimi podjetji. Za obstoj tako imenovane skupine Medija 24, s katero povezujemo Odlaskove medije, je ključen prav Salomon, največje podjetje medijske skupine, ki je sicer registrirano kot podjetje za zaposlovanje invalidov, ukvarja pa se tudi z odvozom in predelavo odpadkov, oglaševanjem in izdajanjem časopisov ter revij. Martin Odlazek je Salomon nekoč obvladoval preko družbe Eurofit. V raziskavi lastništva medijev, ki jo je leta 2020 opravil portal Pod črto, so navedli, da je Eurofit v lasti Odlaska in njegovih družinskih članov, podjetje pa je Salomonom povezano prek Dolenjskega lista. Lastništvo Eurofita sicer ostaja nespremenjeno. Martin Odlazek ima še vedno 44-odstotni delež, ostalo pa je razdeljeno med njegovih 6 otrok. Kljub temu je Odlazek na papirju leta 2023 prekinil lastniški nadzor nad Salomonom. V raziskavi iz leta 2020 je razvidno, da je preostali delež Salomona, ki je znašal okrog 45%, imela v lasti tako imenovana slaba banka, ki je delež kupila po stečaju skupine Krater, v raziskavi opredeljene kot predhodnica skupine Medija 24. Konec decembra leta 2022 je družba za upravljanje terjatev bank oziroma slaba banka prenehala obstajati kot pravna oseba. Vse premoženje ter pravice in obveznosti slabe banke pa so prešle na Slovenski državni holding, krajše SDH. Ta se je konec leta 2023 odločil za prodajo svojega 30,6-odstotnega lastniškega deleža v Salomonu podjetju B Solventa, ki je bilo pred odkupom deleža že solastnik podjetja. Delež nekdanje DUTB, zdaj SDH, se je zmanjšal konec leta 2022, ko je B Solventa skupaj s podjetjem OE Eko dokapitaliziralo Salomon. Podobno raziskavo kot portal Pod črto so v okviru projekta AFEMET, ki še vedno poteka, opravili na Mirovnem inštitutu. Namen raziskave je bila prav kompleksna mrežna analiza prepletenosti medijskega lastništva v Sloveniji. Več o tem, kako so zastavili analizo, pojasni Marko Ribač, raziskovalec na Mirovnem inštitutu, ki se ukvarja z mediatizacijo, transformacijami političnega ter ekonomskega prostora in teorijami komuniciranja.
V projektu Afektivni mediji, ki ga financira agencija ARIS, smo opravili znotraj enega raziskovalnega modula raziskavo oziroma študijo o medijskem lastništvu, s tem, da smo nekako določili, da preučujemo samo tri sektorje. To pa pomeni sektor tiska, televizije in pa spleta. Ob tem, da je bil kriterij, ker smo želeli nekako to koncentracijo, zamenjavo lastništev preučiti časovno, nekako kriterij pač gledanost, branost, obiskanost nad 3% celotnega občinstva. Ker smo del neke podobne študije opravili že prej, smo se letos odločili, da bomo preučili in pa primerjali leti 2010 in pa 2022. Tako da podlaga je bila že opravljena empirična raziskava, s tem, da smo ji pa dodali podatke za leto 2022. Zdaj, zbiranje podatkov je nekako potekalo v nekih štirih fazah. Seveda smo za vse tri sektorje določili najprej publikacije, potem smo pogledali njihove izdajatelje oziroma podjetja, ki jih izdajajo in potem šli naprej do lastnikov teh izdajateljev in pa morebitnih lastnikov teh lastnikov. Tako da to je bil pač nek ta prvi korak, ta medčasovna primerjava, s katero smo potem tudi izrisali neko mrežo, opravili mrežno analizo v računalniškem programu in naredili neko statistično obdelavo.
Kot pojasnjuje sogovornik, so se v svoji analizi osredotočili na tri večje medijske grupacije. Treba je izpostaviti, da analiza zajema le stanje do leta 2022, pri čemer se zlasti konglomerat Martina Odlaska z vsakim letom prestrukturira, obogati za kakšen medij ali ga preprosto zavrže.
Potem drugi korak je bil pa ta, da smo nekako ugotovili, da je ta prag občinstva, ki je nastavljeno nekako 3%, mogoče malce redukcionističen, zato so nam v tej primerjalni bazi, v obstoječi bazi manjkali neki mediji, ki pa niso dosegli tega praga 3%. Torej, posebej nam je manjkal recimo radijski sektor, ne? Ker kot sem omenil, smo gledali samo in analizirali samo tisk, televizijo in pa splet. Zdaj, ker so ti neki drugi mediji ali pa medijski sektor umanjkali, smo se za leto 2022 odločili, da pregledamo celotno mrežo skupine Media 24, tudi skupino United in pa skupino okoli nekih medijev, ki imajo neko ime ali pa naslov nova televizija in tako naprej. Zdaj, za leto 2022 smo se pač res osredotočili na celotno skupino, torej želeli smo pogledati in analizirati vse medije, vse sektorje in pa pridobiti vse lastnike. Ob tem smo uporabljali različne podatkovne baze, tako Gvin kot Ebonitete, Akos, MOS, Razvid medijev, Mediano in AGB Nielsen. Tako smo potem dobili v bistvu nek ta časovni prerez, se pravi primerjavo med letom 2010 in 2022 in pa nek posnetek v času, to je v letu 2022 posnetek v času za tri skupine.
Umik od lastništva je bil sicer kratek. Aprila letos se je iz lastništva Salomona umaknila družba UE Eko, ki je svoj delež prodala podjetju SAP Servo, ki je v večinski lasti Salomona. V družbi pa ima delež tudi Eurofit. Ob tem se lahko vrnemo na prej omenjeni Dolenjski list. Med lastniki Salomona je firma Singularum, katerega lastnik je Jure Stariha, ki je delež kupil prav od Dolenjskega lista. Z izločitvijo Dolenjskega lista iz lastništva so se končali sodni postopki med državo in Salomonom. Lastnica Salomona je tudi družba Strešnik, ki jo preko družb Vizija Holding 1, TNM in Listca obvladujeta podjetnik Dari Južna in njegova žena ter prva nadzornica Petrola Vesna Južna. Katere medije sploh obsega imperij Martina Odlaska? Podobno, kot je pokazala že raziskava iz leta 2020, je Salomon največji lastnik podjetja RGL, pod katerega sodita radijski postaji Aktual in Veseljak. Oba imata zdaj tudi svoja televizijska kanala. Sicer to ni edini radijski del imperija, saj je konglomerat Media 24 povezan tudi s podjetjem Infonet, ki pod blagovno znamko Radio 1 obvladuje tudi druge znane radijske postaje, kot so Radio Antena, Radio Bob in Radio Belvi. Distribucija novic med radijskimi postajami je sicer deljena. Aktual in Veseljak namreč dnevne novice dobivata preko Sveta 24, medtem ko je nabor novic na ostalih radijskih postajah Infonetov. Kaj točno so v raziskavi na Mirovnem inštitutu ugotovili glede grupacije Media 24 in njene razvejanosti, pojasni Ribač.
Zdaj, kar se je pokazalo pri skupini Media 24, je zanimivo predvsem to, no, da gre za nek lokalni medijski konglomerat, se pravi v nekem domačem lastništvu, ne gre za neko transnacionalno korporacijo ali konglomerat. Ko pa primerjamo recimo pri tej skupini letom 2010 in 2022, vidimo, da je popolnoma uspela prevzeti trg lokalnih komercialnih radijev in pa tiska. Ne. V letu 2010 se zdi ta skupina Media 24 precej omejena in mehna. Potem pa po krizi tiska, ki se je zgodila nekje med letoma 2010 in 2013, dejansko ta skupina prevzema različne tiskane medije, ki pa so bili do tistega trenutka v nekem medsebojnem lastništvu. Vemo, da so se različni pomembni dnevni časopisi nekako lastninili med seboj. Potem, zdaj, v letu 2022 je ta konglomerat nekako 20 medsebojno povezanih podjetij postal res dominanten v slovenskem medijskem polju, predvsem kadar gre za tisk, dnevni tisk, regionalni tisk, tudi tednike in pa za radijski sektor. Torej, ta skupina, ki jo nekako obvladuje recimo teh 20 medsebojno povezanih podjetij, je zelo horizontalno, vertikalno in medsektorsko povezana.
Osrednji del Odlaskovega imperija sicer sestavlja del skupin Svet 24. Alenka Nardini, nekdanja žena Martina Odlaska, je 100% lastnica podjetja Svet 24, ki pa je 100% lastnik podjetja Media 24. Svet 24 je izdajatelj istoimenskega časopisa. Pri tem je treba opozoriti, da obstaja tudi spletni portal Svet 24 za objavo novic. Podjetje Svet 24 je prav tako 100% lastnik podjetja Media Partner Agencija, preko katerega so glede na raziskavo pod črto med drugim izhajale revije Naš dom, History Illustrated, Obrazi in Lady Križanke. Glede na trenutne podatke je sicer izdajatelj revij Lady in Obrazi podjetje Salomon. Če se ozremo nazaj na lastništvo grupacije Svet 24, je raziskava iz leta 2020 pokazala, da je bila firma Media 24 nekoč 100% lastnica podjetja Tretje revije, ki je izdajalo revije, kot sta Liza Maja in Dom 2. Firma Tretje revije je trenutno v lasti podjetja Lepenka, čigar ustanovitelj je Salomon. Glaskov imperij sicer seže tudi na lokalno raven. V raziskavi portala pod črto so ta del konglomerata poimenovali Štajerski del. Ta je obsegal Radio Ptuj, Štajerski vestnik, Radio Celje in Novi tednik. V preteklih 5 letih se je sicer odlaskov vpliv na lokalne medije še okrepil. Najbolj vidno je del imperija postal časopis Večer, v katerem imajo med drugim deleže podjetja Salomon, Kurator Nova, AM Marketing, Media Partner Agencija. Lastnik podjetja AM Marketing je podjetje Luxuria. Od leta 2019 sta v lastništvo podjetja RGL, povezanega z Veseljakom in Aktualom, vstopila prav Luxuria in Ivan Kralj, ki imata vsak po 19% delež. Oba lastnika sta se v raziskavi iz leta 2020 pokazala kot ključna za štajerski del konglomerata. Podjetje Luxuria je povezano s studijem Luxuria, katerega lastnika sta Mark Divjak in podjetje NapTrade, ki je v lasti Luxurije in je tako kot večina drugih podjetij registrirano na Vevški cesti 52. Preko štajerskega stebra je mogoče povezati tudi prej omenjena solastnika Večera Kurator Novo, ki je solastnica radija Tednik Ptuj, kjer ima svoj delež med drugim tudi Salomon. Radio Tednik Ptuj sicer skrbi za izdajanje Štajerskega vestnika in Radia Ptuj. Odlazek je svoj imperij okrepil še za velenjski časnik Naš čas, v katerem imajo delež podjetja Lepenka, Svet 24, Kurator Nova in Luxuria. Pridobil je tudi pomurski medij Vestnik. To sicer ni edini primer lokalnih medijev, odlazek si je podjarmil tudi primorske novice, ki si jih je sicer hotel zagotoviti medijski mogotec v nastajanju Aco Kabanica. Kot pojasnjuje Ribač, konglomerat vključuje najrazličnejša podjetja in celo oglaševalske agencije, kar je v nasprotju s staro verzijo zakona o medijih.
Mi smo ugotovili, da imajo nekako izdajo ali pa imajo nek lastniški delež v vsaj nekih 120 medijih. Vem, da gre za nekih več kot 30 tiskanih publikacij, se pravi dnevnikov, tednikov in pa nekih teh lifestyle revij, se pravi revij, ki nekako naslavljajo življenjski slog. V njem je več kot 70 radijskih postaj, 12 spletnih portalov, ki nekako producirajo tako novice kot lahkotne teme in pokrivajo šport. Znotraj te skupine pa se nahajata celo dve nekako regionalni televizijski postaji. Kar je zanimivo, je tudi to, da so znotraj te skupine v lastništvu tudi nekatere oglaševalske agencije. Zdaj, ko pa to naštevam, to je pa pomembno zato, ker v bistvu stari zakon o medijih je v bistvu preprečeval ali pa želel preprečiti to medsektorsko lastništvo. Torej, prepovedoval je lastništvo istega izdajatelja v televizijskem, radijskem in tiskanem sektorju. Torej, združevanje teh dejavnosti ni bilo dovoljeno, kot tudi neke direktne povezave v lastništvu oglaševalskih agencij v izdajanju medijev niso bile dovoljene. Zdaj, ko uspemo pogledati znotraj te mrežne analize celoten konglomerat, vidimo, da gre pri teh podjetjih, ki lastninijo medije, tudi za podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo materialov, surovinami, reciklažo, z gradbenimi podjetji, najdemo celo detektivsko agencijo in tiskarne. Tako da to je zelo razvejan konglomerat.
Sogovorec ob tem dodaja, da lahko posameznik čez dan stopa v stik z različnimi mediji, ki jih vse obvladuje ena oseba. Ob tem je sicer pomembno izpostaviti, da se članki različnih portalov pojavljajo na drugih portalih znotraj konglomerata. Na ta način sta na primer povezana Večer in Primorske novice ali pa Necenzurirano in Svet 24.
Teh približno 120 medijev, vsaj tisti, ki so v večinskem lastništvu teh podjetij, ne bodo poročali ne o svojih lastnikih, ne o ključnih podjetjih, ne o povezanih osebah. Tako kot recimo bralec, ne vem, Sveta 24 ali Primorskih novic, poslušalec Radia Aktual, kupec tednika Reporter ali pa naročnik Dolenjskega lista, kot je pisal portal Počrto, ne more iz javno dostopnega razvida medijev nekako ugotoviti, da so ti mediji lastniško povezani ali pa jih obvladuje nekako ista oseba ali družina ali krog ljudi. Pa čeprav je tem medijem recimo izpostavljen v enem dnevu in jih konzumira skozi celoten dan.
Molov odkup zemljišča od Salomona sicer ni edini primer sodelovanja teh dveh akterjev. Lani septembra je občina objavila razpis za tisk in raznos brezplačnega glasila Ljubljana. Po pregledu prvotnih prijav za občino ni bila sprejemljiva nobena ponudba, zato so k vložitvi ponudbe povabili Salomon. Slednje sicer že nekaj let tiska in raznaša omenjeno glasilo. Podjetje bo tako v prihodnjih dveh letih za opravljanje raznašanja in tiska od občine prejelo dobrih 927 tisoč evrov. V približno 8 letih, ko je prav tako opravljalo te storitve, pa je podjetje dobilo okoli 2,8 milijona evrov. Bolj kot v vodo Velškega bazena, ki jo morajo preizkusiti prav vsi, smo v tokratni reportaži zaplavali v medijsko morje, polno lastniških mrež, podjetij in medijskih kanalov. Pa vendar, vrnimo se za konec k bazenu. Mestna občina namreč s polnim zagonom prenavlja ljubljanske športne objekte. Po obnovljenih kopališčih Kolezija in Ilirija se zdaj loteva tudi gradnje atletskega centra Ljubljana, ki bo nadomestil dotrajani stadion Žak. Ko smo Gabrun vprašali, ali bo naslednje na vrsti kopališče Kodeljevo, je sicer odgovorila, da trenutno obnova ni predvidena.
O tem bi več znal povedati sigurno gospod Župan. Namreč plani v športno infrastrukturo so dolgoročni in glede na to, da smo letos odprli dve ključni investiciji na področju plavanja, verjamem, da bomo zdaj v nadaljnih letih, bom rekla, to tudi še za druge športe in tudi ne nazadnje druge kulturo in druge dejavnosti preusmeren.
Morda pa se, ko bo občina prenovila Kodeljevo in še tam zasolila cene za dnevno kopanje, posvetimo prenovi in tudi sami preizkusimo vodo. Ko bo dan odprtih vrat in bo kopanje zastonj, seveda. Reportažo v okviru projekta Govoriš kohezijsko lokalno sta pripravila Tim in Tija. Brala sem živa, tehniciral je Aljaš, lektoriral je Aleš. Oddaja je nastala v okviru projekta Govoriš kohezijsko lokalno, ki ga podpira Evropska komisija. Mnenja podana v oddaji ne odražajo mnenja Evropske komisije, ki pa tudi ne odgovarja za uporabo informacij navedenih v oddaji.